Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Habarlar günnölü gepleşimimizi devam ettiryarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen Özbek Serhet Yakazoğlu'nda kurulan Sevda Merkezi'nin açılanına 5 gün oldu. Muğaramazdan Türkmen tarafı Sevda Merkezi'nin henüz tayin değildiğini aydıp, bağları işe giyirizmeyer ve Türkmen rayetlerini Sevda Zoğlu'na koy vermeyer. Bu yağday Serhet Yaka Daşoğuz velayetinin ençeme yaşayıcısında neyililik dörüdüyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 21. Noyabr'da Sevit'ten mağlumat berdi.
Adamlar bazara içme üçin her gün gümrük postunu baryarlar. Postdaki Türkmen resmileri bazarın heniz tayar deldiğini, 1 yanvardan islap başlacaktığını aydarlar ve ona hiç kimi göy vermeyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Daşoğlu yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasında Şabat Serhet geçelgesinde kurulan bazar Türkmen ve Özbek prezidentleri Serdar Berdimuhamedov'un ve Şafkat Mirziyoyev'un sanlı uluğum arkalı katnaşmağında 17. Noyabr'da açıldı. Türkmen metbuotunun mağlumatlarında açılış davarasına iki tarafın hükümeti resmiler bilen bir hatarda yüzlerce adamın katnaşandığını aydım sazlı ve neyaz nığmatlı davaranın geçirlendiğini görse bolyar. Bu barada hükümetçi neşirler hem haber verip Serhet Yakı Sevda Zoğlu'nun esası maksadının öz ara harit dolunşuğunu arttırmaktan, milli önümleri öngü sürmekten ve iki yurdun telekeçilerine golduğu vermekten ıvarattığını mealim ettiler.
İki devletin rayetleri Serhet Yakı Sevda Zoğlu'na vize talep etmeden girdilerler. Sevda Zoğlu'nun meydanı cemi 6 hektar olup, onun 3 hektarı Türkmenistan'ın. 3 hektarı olsa Özbekistan'ın çeyreğinde yerleşiyor. O 2025 yılın 17. Noyabr'ında açıldı.
Dilip Takik Neşir'nin 19. Noyabr'da çap eden mağlumatında aydılıyor. Bu mağlumatlara karamazdan Sevda Zoğlu'nun Türkmen tarafı henizde yapık bulmağında kalıyor. Bu mağlumatı Instagram ve TikTok sosyal uygulamalarında bazar barada iyi değerli mağlumat çap eden Özbek bloggerleri hem tasdikliyorlar. Jasur Yoldaşov adlı blogger çap eden mağlumatında Özbek rayetlerinin vizası, dine biometriki pasportları bilen Sevda Zoğlu'nun girilgesinde hasaba alınıp bağlara girip başlandığını aytdı. Türkmenistan'da rayetler biometriki pasport almakta yıllar boyu kıyınçlıklar bilen yüzeyiz bolyarlar. Kalıverse de Türkmenistan'ın Demirgazık velayetinde koçum bolup yaşayan etniki Özbeklerin Serhet'ten geçip Özbekistan'daki doğan karındaşlarını görmek meselesinde hem izli izine dürlü kıyınçlıklar dörüyer. Türkmen Serhetçiler tarafından koy verilmedik Türkmen rayetler barada Azatlığın haberçileri 10 yıllıkların devamında haber verip geliyerler. Bağdara varan Özbek rayetlerinin biri Otojon 19911 adlı Özbek blogger bilen söhbetleşlikte bağdarın Türkmen tarafının yapıklığına galyandığını, yönü onun tiz vaqtta açılıp, bunun onlarca yıl veri biri birini görüp bilmeyen Serhet'in iki tarafındaki doğun karındaşların didarlaşmak zorluğu bulmağını umut ediyendiğini belledi.
Daşavuzdan gelin alıp koyupmuz. 20 yıl buldu yanına ötölmedi. Mamasını 20 yıl buldu görmegen.
Daşavuzdan gelin aldık. Ol 20 yıl veri öyüne geçip bilmeyer. Mamasını 20 yıl veri görmeyer. Ol ilki size görüp gelin dedi. İnşallah ertir şu yer açılsa yerden 9'dan 6'a çenli girip bolyar eken. Şerip geçip olur inşallah bir verinin didarına doyurlar.
Bir anan 9'dan 6'a kaça ya bir anan bir uçuşu mümkün eken. Hazreti bir ben didarına doyadın inşallah.
Deyip Özbekistan'da denan aytdı. Özbekistan'ın prezidentinin Erkin Sevda Zoğlu'nu dörütmek barada 2024 yılın fevral ayında gol çeken permanında Türkmen rayetlerine ve daşarı yurtluları bu zoğlukta vizasız 15 güne çenli kalmağı mümkünçülük berileceği aydılıptı. Muğaramazdan Türkmen tarafı Türkmenistanlıları bazarın Özbek tarafına hem koyu vermeyer. Hazır kıvakta bazarın Özbek tarafına dini Özbekistanlılar bariyar. İki yurdun arasındaki katnaşıkları yakından sin edýän yerli sinçilerin bir näçesi anonimlik şertinde beren maglumatında bazarın türkmen tarapının yakın aylarda açılmajakdygyny çaklaýar.
Türkmen tarapy bu terhetdäki bazary hamala iki ýurdun arasyndaky sowda ykdytady, dostlukly gatnaşyklar ösýän ýal edip görkezmek üçin diňe görkezmeklik gurady. Bazarın özbek tarapy öz güýjünde işlese de, onuň türkmen tarapynyň halklara hyzmat etjekdigi juda ikuşly. Ýogsa adamlar bu zorlukda itaatan terhediň beýlik tarapyndaky dürli sebäpleri bilen ýyllar boýy görüp bilmeýän doğun garandaslaryny görmek üçin peýdalanmagy göz öňünde tutýardylar.
Dip yerli sinçi belledi. Bu yağday dine Türkmenistanlıları dəli. Eysem özvek rayetlarının enchimesini hem lap keçediyari. Instagram ve TikTok sosial ulgomlarında paylaşılayan videoların enchimesinde bazarın Türkmen tarapında sövda etmegi adı Türkmenistandaki qarındaşlar bilen didarlaşmağı umid edip zolo varan adamların nəgiyle çıkışlarını görse olyari. Türkmen häkimetleri ve metbuğut serişteleri bu yağdaylar şolsanda bazarın Türkmen tarapının yapıktığı şeyle de Türkmenistanların bu sevda zoğluğunun özvek tarafına hem koyu verilmeyendiği baradaki haberler hakta hedirlikçe hiç ili gurrun gozamayarları. Adatlığın bu yağdayları barada Sivit'in değişli hakimiyetlerinden şulsandı Şabat Serhet geçelgesindeki Türkmen resmilerinden tesvir almak sinanşıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'ın Özbekistan bilen 1650 kilometrlik devlet serhedinde 4 serhet geçelgesi bara. Olar Türkmenistanın Lebap hem Daşoğuz velayetlerinde ve Özbekistanın Hariyazm, Buhara hem Qaraqalpagistan sevitlerinde yerleşiyari. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamında gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Kaliforniýa Universitetiniň Emmet Instituty tarapyndan amala aşyrylan Stop Metan proýekti 2025-nji ýylda Newit gaz pudawynda iň köp metan syzdyrýan ýurtlaryň sanawyny çap etdi. Sanawda görkezilen dehkanlaryň köpüsi Türkmenistanyň giňişliginde ýerleşýär. Guramanyň web saýtynda çap edilen sanawda ýylyň başyndan beri dünýäde metanyň iň uly mukdarda syzmagy hasap alynan 25 dehkanyň 17-si Türkmenistan'a degişli olup, Balkanavat, Esenguli ve Ruhavat görküdüler. Bu yerlerde yurdun iri nevit gaz deshaları yerleşer. 2025-nji ýylda Emeli Hemra arkaly alınan maglumatlar dünýäde nevit gaz pudawyndaky 1900-den gowrak yerde 3100-den gowrak metan zyňyndysynyň bolandygyny görküdýär. Bu yerler dürli girdeýiji derejelerine eý bolan onlarça ýurtda ve dünýäniň ähli sebitlerinde yerleşýär diýip maglumaty iň güýçli ve uzak wagtlyk metan syzmaly larna jogapkar 25 sany desha ayrı toporda görküdüler. Maglumatda görküdilen metan zyňyndysynyň tezligi sagatda 3.7-den 10 tonna metany çenli ütkeýär. Bellemeli zat tanawdaky çeşmeler diňe bir näçe ýurtda jemlenýär. Onuň köp bölegi Türkmenistanyň Newit we gaz meýdançalaryna degişli. Şeýle hem käbirleri Venezuelada, Iranda, Pakistanda we Birleşen Ştatlarda diýip Stop Metan proýekti ýazýar. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri dünýäde iň uly mukdarda metan syzdyrýan ýurtlaryň arasynda ýetirli agdalýar. 2023-nji ýylda Britaniýanyň The Guardian neşri Türkmenistanyň 184 sany ýokary gaz syzma hadisasyna 2022-nji ýylda dünýäniň iň köp buw gazynyň howa goý berilmegine jogapkär bolandygyny ýazdy. Bu ýurdun howa goý beren gaz syzmalarynyň biriniň howanyň hapalanmagyna 67 million avtologyň goý beren hapa gazy derejesinde goşandygy aýdyldy. Şol ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň döwlet metbuaty ýurtda metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça pudagary topar döredildi hemde onuň düzümi tasdiklandy diýip habar berdi. 2024-nji ýylyň noýabr aýynda Bloomberg neşri Türkmen gaz döwlet konserniniň ýurdun ýanygy çataklarından syzýan metan zyňyndylarynyň mukdaryny takyk kesketleme üçin hünärmen çekmek we tender ıglan etmek meýillerinin bardygyny habar berdi. Şol ýylyň iýun aýynda Türkmen gaz konserniniň hünärmenleri Garagumda onlar çylbäri ýanyp duran açyk gaz ýatagynyň oduny öçürýärler diýip Biznes Türkmenistan neşri habar berdi. 2022-nji ýylda Bloomberg neşri Daşky Gurşow ılımları we technologiýalary neşrinde çap edilen deriňe salgylanyp Türkmenistanyň günbatarındaky 29 sany nebit we gaz enjamy bejerilse, onda bu sebitin klimata yaramaz täsirini epesli azaldyp boljakdygyny bellepdi. Geçen ýylyň noýabrynda Birleşen Ştatlaryň daşky gurşawy goramak gaznasynyň metan sat himrasy arkaly düşürilen ilkinji suratlar çap edildi. Bu Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň hem de Venezuelanyň esasy ýanygyç ýataklarından howa ýaýraýan metan zyňyndylary görkezildi. Şol maglumatda nebit we gaz ýataklarynyň eýlerini resmi taýdan ýygnan eden mukdaryna garandy, has köp metan gazynyň syzýandygy we howa ýaýraýandygy aýdylyp, Türkmenistanyň we Birleşen Ştatlaryň şu 10 ýyllykda metan zyňyndylaryny 30% azaltmak baradaky global tagalalar ylalaşygyna gol çekenligine üns berildi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistan'da su yetmezçiliği yurdun ova hocalığında has yeti duyuluyor. Yurdun dürlü küncegündeki dayhanların ençemesi, güzlük ve kışlık suvarış işleri için suun yeterlik değildiğini, yaplarda ve akavalarda suun yokluğuna yiyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 21. noyabrda Levap ve Daşoz velayetlerinden mağlumat verdiler.
Levap velayetinin Halaç, Karabekivül, Sayat, Farab, Diyanı vitraplarında, ekrançılık yerlerinde yeti su yetmezçiligi emele geldi. Nohut, sali, buğday yağlı güzlük kıslık ekinlerin suvarısına cüda yaramaz təsir ediyer.
Deyip yağdaylardan havarlı Levaplı Dayhan anonimlik şertinde aittayı. Dayhanların ençemesi bu barada yerli hakimiyetlerin çare görmeyendigini, sevit resmilerine ediyen arz şikayetlerinin hem netice bermeyendigini belliyer. Bu yağdayda hasılın ve girdeciğimizin pes bolcağı, yeri kerennesine alıp ekin ekken dayhanların devlete bergeli çıkacağı aydın deyip sayatlı bir dayhan anonimlik şertinde aittayı. Sebitte su yeter yetmezçiliği eyyem onlarca yıl veri duvam ediyer. Yönü dayhanlar munun sonku bir neçe yılda hasta yetileşendigini ve muna amı deryada suun has peselmeyi neticesinde deryadan uzap gidiyen onlarca kanalı yaplara su çıkıp bilmezliğinin sebep bolyandığına diyarlar.
Sebebi bir taraptan suun akımı peselse beylik taraptan yaplar ve kanallar vaxtlı-vaxtında kazılmayar. Ada agdalan etrapların köpsünde kanallar ve yaplar eyyem 15-20 yıldan gowrak wagt bäri, käy yerlerde sowet döwründen bäri düýünden gazalanok. Netijede ýylyň-ýylyna peselýän derýa suwy sol akawalara çykyp bilenok.
Dip Halaçlı Ova Hocalı Künermeni anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başqa da onun sözlerine göre 10 yıllıkların devamında könülüp, kuvatı peselip sandan çıkıp var yani ya eyyem sandan çıkan su nasosları vaqtlı vaqtında becerilmeyer. Tədələri hem satın alınanok, şol sebəpli hem akavalara suun berilişi ören gözgüyini yağdayda bolmonda qalyar deyip hünärmen bellidi. Hutuşunun yağlı ağır yağdaylar daşoğuzda hem gözü iyiliyar. Velayetin Taparmırat Türkmenbaşı, Boldumsaz, Könürgünç etraplarının ekerançılık meydanlarında yeti su yetmezçiliği duyuluyar.
Bu etraplarda hem hekimetlerden dayhanlara hiç hili kömek yok. Su yetmezçiligi dayhanları ekin meydanlarını zey suları ya da bir kanun yerastı suları bilen suvarmağa mezur eder. Köp dayhan bu yıl hem ziyan çek digin aydar.
Deyip yağdaylardan havarlı Boldumsazlı dayhan anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli dayhanların ve ova hocalı künermenlerinin ençemesi velayetin ekerançılık yerlerinde yeti su yetmezçiliğinin esası sebebini amı deryadan gözveşalayan Türkmen ve Şabat kanallarının suunun ören pes yağdayda bolmağı bilen düşündürýär.
Dayhanların arasında su yetmezçiligi meselesinde uli nägililik döreýär. Köp halatlarda ova ýaşaýjylary köpçülükleýin arz edip etrap häkimliklerine ýüz tutýarlar. Emma yerli häkimetler bu meselede Aşgabada we prezidente ýüz tutmagy açaçan aýdýarlar we Aşgabatdan ýokardan su nasoslarynyň remontyna ýa-da çalşygyna pul berilmeýändigini belliýärler.
Deyip könürgönçlü Dayhan anonimlik şertinde aytdı. Azatlyk bu ýagdaýlar barada agdalan sewitleriň degişli häkimetlerinden şolsanda owa hojalygy bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda suw üpçünçiligi bilen bagly problema ýyllar boyu dowam edýär. Diňe ekrançylyk suwlar däl, eýsem ilatyň kadaly agyz suw üpçünçiligi hem ýiti mesele bolmagynda galýar. Hünärmenler owan hökümeti tarapyndan Amy deryanyň akabasynyň ugrunda gurulýan Ägirt Ulu Koştepe kanalının bu meseleni mundan da köp ýitileşdirjekdigini, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpçünçiligine howp saljakdygyny duýdurup gelýärler. Issy we gurak klimatly Türkmenistan dünýäde adam başyna düşýän suwun iň uly sarp edijileriniň arasynda durýar. Bu babatda Merkezi Aziýada birinjiligi eýleýär. Türkmen hökümeti yurtda suw üpçünçiligi bilen bagly problemalary agzamazdan ýurdun çäginde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş edýär. Ýöne bu babatda alınıp barlayan anyk işler barada açaçan hasabat bermeýär. Şeýlede yurtda arttyrylýan owa hojalyk önümçiliginiň suw resurslarynyň ýetirýän yaramaz täsiri barada hem mesele gozalmaýar. Gurukçuluk we suw ýeteri ýetmezçiligi tutuş sebitde şol sanda goňşy Eýranda hem ýyllar boyu ýiti mesele bolmagynda galýar. Soňky hepdelerde hasda ýitileşen bu mesele Eýran häkimetlerini geçen hepde ýağış ýağmagyny ýeňilleşdirmek üçin howa himiki maddalary sepmäge mejbur etdi. Bu bolsa yurdun günbatar velayetlerinde güýçli ýağşyň ýağmagyna we suw joşmalaryna sebäp boldy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Kiýewden uly egilişikleri göz öňünde tutýan Amerika tarapyndan taýýarlanan jedelli täze paragçylyk meýilnamasyny alandygyny we ony prezident Donald Trump bilen mundan beýlekde ara alyp maslahatlaşmagy maksat edinýändigini aýtdy. Şeýlede Zelenskiýniň edarasynyň bu meýilnama boýunça 20 noýabrda ýaýradan ilkinji jeňmeçilik beýanatynda Kiýewiň meýilnamanyň maddalarynyň üstünde ursun adalatly ýagdaýda tamamlanmagyna mümkinçilik berjek görnüşde işlesmäge razy bolandygyny nyktalýar. Biz paragçylygy üpjün etsek netije boýunça Amerikan tarapy hem de Ýewropadaky we dünýädäki beýleki hyzmatdaşlarymyz bilen konstruktiw görnüşde işlesmäge häzirki wagtda mundan beýlekde taýýardyr diýip beýanatda aýdylýar. Zelenskiýniň ýakyn günlerde Trump bilen el ýeter diplomatik mümkinçiliklerini we paragçylyk üçin zerur bolan esasy maddalary ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýar diýip resmi namada nyktalýar. Bu beýanat Ukraina lideriniň Pentagonyň ýokary derejeli harby ofitserleriniň topary we Amerikanyň armiýa sekretary Daniel Driscoll bilen Kiýewde geçiren duşundan bir näçe tagy toň çap edildi. Amerikanyň Kiýewdäki ilçihanasy bu duşugy bellärli derejede konstruktiw diýip ähliýetlendirdi we köp garaşylan paragçylyk üçin prosedur emele gelip başlandygyny bildirdi. Teklif edilen ılalasyň şertleriniň Russiýanyň 2022-nji ýyldaky dowlet möçberli töwüsiniň başynda orta atan berk talaplary bilen iltesýäne çalym edýär. Amerika tarapyndan taýýarlanan meýilnamanyň tahkyk maddalary dowlet anyk däl. Prezidentiň edarasy bular barada jikmejik maglumat bermedi. Sol bir wagtda Financial Times, Reuters we Axios neşirleriniň maglumatlarynda nyktalşy ýaly meýilnama Kiýewiň territoriýasynyň we ýaraglarynyň bir bölegünden ýüze urmagyny, ýaraglyk güýçleriniň sanyny azaltmagyny we Rus goşunlaryna garşy göreşde möhüm bolan Amerikan kömeginiň kemeldilmegi bilen ılalaşmagyny hem göz öňünde tutýar. Şeýlede Ukrainanyň territoriýasynda daşary ýurtda goşunlaryň ýerleşdirilmegine ruhsat berilmez. Kiýew hem mundan beýlek uzak arlygy niýetlenen ýaraglar berilmez.
Zelenskiy mundan azal Moskwanyň Ukrainanyň territoriýasynyň bir bölegünden el çekmegi ýa-da goşunlarynyň sanyny azaltmagy baradaky talaplaryny reddedip, bu ýagdaýyň diňe Ukrainany gowşatjakdygyny we ony geljekde täze hüjümlere ijiz ýagdaýda goýjakdygyny aýdypdy. Synçylar 28 maddadan ibaret bu tekliwiň Kiýewde dolu goldup tapjakdygyna şüpheli garaýarlar. Şeýle de bolsa, Access neşriniň atlandyrylmadyk Amerikan we Ukrain retmeýlerine salgylanyp, duşuň zemleri boýunça beren maglumatynda Ukrain prezidentiniň has lalaşykly görnendigi we meýilnamanyň özgerisi boýunça çartlandyrylan ýagdaýda işlemäge razy bolandygy aýdylýar. Zelenski duşukdan soň Telegramda ýerleşdirilen postunda Ukrainanyň konstruktiw, dogruçul we çaltagala taýýardygyny aýtdy. Aktam solgunyň özünde geçirilen metbuat briefinginde Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio bilen ýürütüp wekili Steve Witkoffyň geçen hepde Ukrain retmeýleri bilen paragçylyk meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşma üçin duşundygyny ma'lum etdi. Mundanyň Rubio teklif edilýän meýilnamalary Ursun tawuna çıkmak boyunca mümkin ideyaların tanıv hükmünde hayat etlendirip, gepleşikler üçün belli bir giyinçliğin bolup bilecektiğini duydurupdi. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov, Ukrayna vilen Rusiyanın arasındaki mümkin paragçılık meylnamısı varadaki soruğu cogap berip, hazırki vaqtta bu uğurda resmi gepleşiklerin alınıp barilyandigini tasdiklamadi. Şu görünüşde hazırki vaqtta konsultasiyalar alınıp barilmayar. Elbette belli bir görünüşdäki kontaktlar bar. Ýöne konsultasiýalar diýip bolajak hiç ýyly proses ýok diýip bellädi. Kremlin Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýurdun günwatar harby terkerdirligine eden safary bilen bagly ýaýradan wideosynyň dowamında rus lideri Moskwanyň töwüşde öňde goýun maksatlaryna ýetilmegine çagyrys etdi. Öňkü rus diplomaty Ukrainadaky ursa protest ökpünde wezipesinden çekilen Boris Bondarev teklif edilen şertler göz öňünde tutulanda Kremlin gepleşiklere hakykatdan hem taýýardygyny soraga alýar. Moskwa ursun birinji gününden başlap gepleşiklere taýýardy. Olar muny dowamly aýdyp gelýärler, her gün tekrarlaýarlar. Bu wagtda hiç ýyly täzelik ýok. Ýöne olar haýsy görnüşdäki gepleşiklere goşulmagy taýýar diýip Bondarev soraga atdy. Ve şu görnüşdäki, ýagny Ukrainanyň dolu boyun bolmagy bardaky gepleşikleri diýip öz pikirini beýan etdi. Putiniň ursun başyndan bäri Ukrainanyň ýaragsyzlandyrylmagy, denatifikasiýa ýaly öňe sürýän soňa meňzeş sol bir zatlar hudurlanende nämeler barada gurrun edip bolar diýip Bondarev nastoýashe wremya, ýagny häzirki zaman kanalyna beren interwýusunda aýtdy. Meýilnamadaky tekliplerin Zelenskiýni kyn ýagdaýda goýmagy mümkin. Söwüş meýdanynda öň hatar Ukrain güýçleri Moskwanyň çekýän uly ýitgilerine garamazdan san taýdan has üstün we harby üpsünçilik babatynda has gowy enjamlaşdyrylan rus goşunlaryny saklamakda kynçylyk çekýärler. Russiýa Ukrainanyň gündogrundaky strategik taýdan möhüm Pokrovsk şäherine gabawy almagy barha aralaşýar. Bu Putiniň Ukrainanyň Donbas tebitini doly ele geçirmek baradaky öňe süren planlarynyň çägünde alınıp barýar. Russiýa nowatdaky bu gys hem Ukrainanyň şäherlerini we energetika infrastrukturasyny nysana almagyny dowam etdirip, urustan köpenýän Ukrainanyň halkyny hasam ruhdan düşürmäge çalyşýar. Ukrainada Zelenskiýniň hökümet agzalarynyň we onuň köp ýyllyk iş hyzmatdaşlarynyň bir näçesi bilen iltişikli, aýan edilen möhüm korrupsiýa dawasy Ukrain liderini siýasy taýdan gowşatdy. Ukrainada energiýa detgalarynyň gorugy boýunça baglaşylan şertnamalaryň hasabyna millionlarça dollarlyk bi-kanun pay alnandygy baradaky aýplamalar bilen iltişikli korrupsiýa dawasy ýurdy tarsdyrdy. Bu Russiýanyň Ukraina garşy ýygyrly howa zarbalaryny ýagdyryp, urustan ejir çekýän ýurdun ýylatyny sowugy we tümlüge gursaýan döwri bolup geçýär. Ukrain parlamentiniň käbir deputatlary Zelenskiýni administrasiýasynyň ýolbaşçysy Andriy Yermagy wezipesinden boşatmaga çagyrdylar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve tazı malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuň kysany geçirip otaryarys.